Αλληλούια. Δόξα τον Κύριό μας. Τι να πω, αδέρφια αγαπητά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην εκκλησία σας. Βλέπω την πρόοδό σας. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, όπως είχα έρθει και την μου φορά. Δεν λείπει κανείς. Και αυτό θέλω ο Κύριός μας, να μείνουμε ως τέλους στην εκκλησία Του, στο θέλημά Του, για να δούμε το πρόσωπό Του. Μη μας θύρει ο χρόνος, όπως είπε ο αδερφός ο Περιστεράκης, αλλά να μείνουμε στην εκκλησία Του, γιατί μόνο αυτό έχει αξία σε αυτή τη ζωή. Όταν είχε πει τον Πέτρο ο Ιησούς Χριστός, και εσείς θέλετε να φύγετε σαν τους άλλους μαθητές, θέλετε να φύγετε κι εσείς, και λέει ο Πέτρος, πού να υπάγουμε Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Υπάρχει κάτι καλύτερο από την εκκλησία? Υπάρχει κάτι καλύτερο που να πάμε? Πού στην πρόσκαιρη αμαρτία να πάμε? Πού να πάμε? Εδώ πέρα έχουμε λόγους ζωής αιωνίου. Εδώ πέρα έχουμε ουρένα βασιλέα που μας περιμένει. Έτσι, λίγα λόγια. Εγώ ζω στη Ρόδο, για όσους δεν το ξέρουν. Είμαι με τη σύζυγό μου τώρα πια, με τη Μαργαρίτα. Ναι. Και έτσι ο Κύριος εκεί μας έχει θέσει, σε εκείνο το φύτευμα. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα φυτεύματα σε όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως. Πραγματικά, εγώ αυτό που έλεγα στον Κύριο πριν πάρω την πρώτη μου μετάθεση, έλεγα, Κύριε μου, πήγαινε μου που θες, αρκεί να έχει εκκλησία. Ήταν δηλαδή, δεν νομίζω, εντάξει, θα ήταν δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πιστός να μείνει χωρίς εκκλησία. Και όχι απλά χωρίς εκκλησία, αλλά καθημερινά στις συνηθίσεις. Όσες φορές έχει συνάθρηση, εδώ να είμαστε. Εδώ πέρα είναι η παρουσία του Θεού, εδώ πέρα είναι η κοινωνία μεταλλήλων, εδώ είναι τα αδέρφια που θα σε παρηγορήσουν, που θα σε τσουβουλέψουν, εργάτες, που θα σου δώσουν μια πολύ καλή συμβουλή για τη ζωή σου, για τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής σου. Από πού θα πάρει συμβουλή, από τον κόσμο? Ο εργάτης έχει πνευματική ηλικία. Ο εργάτης έχει να σου δώσει. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, στη Ρόδο αγωνιζόμαστε, είμαστε μια αγωνιζόμενη εκκλησία. Υπάρχει έργο Θεού. Τώρα πια που χειμώνιασε και δεν υπάρχει σεζόν, γιατί εκεί πέρα υπάρχει τουρισμός, κάνουμε και τριήμερα προσευχής, δηλαδή η εκκλησία πάντα βρίσκεται σε προσευχή από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Και έτσι ο Θεός, βλέπουμε την ευλογία του Θεού και ο Θεός ευωδώνει στον αγώνα. Και έχουμε δει πολύ δυνατό το χέρι του Θεού και θεραπείες, και έτσι λύθηκαν μεγάλα προβλήματα αδερφών. Αλλά αδέρφια μου αγαπητά, κάτι θέλω να πω. Είχα δει έναν ύπνο πριν λίγες μέρες και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είχα δει έναν ύπνο το οποίο ήμουνα μέσα στην εκκλησία της Ρόδου και ήταν μπροστά, καθόμουν σε ένα κάθισμα όπως κάθεστε εσείς, και εδώ μπροστά βγήκε ένας άνθρωπος, δεν τον ήξερα φατσικά, και λέει και φώναζε, δεν υπάρχει στην εκκλησία έργο Θεού. Δεν υπάρχει στην εκκλησία έργο Θεού. Δύο φορές το είπε. Και σηκώνομαι εγώ από το κάθισμα και του λέω, εσύ δεν έχεις έργο Θεού, γι' αυτό λες ότι η εκκλησία δεν έχει έργο Θεού. Και μετά το βλέπω να βγαίνει έξω από την εκκλησία και να συναντάει έναν αδερφό, ο οποίος δεν έρχεται σχεδόν ποτέ στην εκκλησία, έρχεται πολύ σπάνια στην εκκλησία, τέλος πάντων είναι από τους αδερφούς που έχουν παράπονα, καταλαβαίνετε, και μιλούσε μαζί του, συνομιλούσε. Την επόμενη μέρα πάω στον αδερφό τον Χρήστο που ήμουν υπεύθυνο στην εκκλησία της Ρόδου και το διηγούμε αυτό το ενύπνιο, γιατί ήμουν σίγουρος ότι ήταν από το Θεό. Όταν είναι τα ενύπνια από το Θεό, το νιώθουμε. Νιώθουμε την παρουσία του Θεού. Και λέω στον αδερφό τον Χρήστο, αδερφέ, είδα αυτό χθες, αυτό το ενύπνιο. Έχεις να μου πεις κάτι? Και μου λέει ο αδερφός ο Χρήστος, πήγαινε στη γυναίκα μου να τη ρωτήσεις τι είδα εγώ προχθές. Τέλος πάντων, δεν πήγα επειδή ήταν. Επειδή. Μετά μου λέει, εντάξει, μην πηγαίνεις, θα σου το πω εγώ τώρα. Και μου λέει ο αδερφός ότι πριν δύο μέρες είδε ότι. Είδε ένα ενύπνο κι αυτός που είδε ένα σήμα, το σήμα από το κυκλοφορίας, καταλαβαίνετε, που έλεγε προσοχή έργα. Πώς γίνονται έργα στον δρόμο και έχουν ένα σήμα που γράφει προσοχή έργα? Αυτό το σήμα είδε ο αδερφός και έτσι μας έδωσε μια καθοδήγηση ο Κύριος να προσέχουμε το έργο του Θεού στην εκκλησία. Και αυτό προσέχουν οι εργάτες και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα μηνύματα που μου έδωσε ο Κύριος, είναι να πειθόμαστε στους εργάτες, όπως μας λέει στους Εβραίους. Μας λέει στους Εβραίους, στην επιστολή προς Εβραίους, μας λέει Στην σελίδα 1069, το εδάφιο 17, στο κεφάλαιο 13, στο ΙΓ, λέει: «Πείθεστε εις τους προϊστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσεις λόγον δια να κάμνωση τούτο με τα χαράς. Και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί». Και έτσι, αδέρφια μου αγαπητά, υπάρχουν εργάτες μες στην Εκκλησία που αγαπάνε πάρα πολύ την Εκκλησία, κοπιάζουν. Αυτό φαίνεται από τον κόπο της αγάπης τους. Τρέχουν δεξιά-αριστερά να αγωνιστούν για την Εκκλησία, για το καλό της Εκκλησίας. Αλλού μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην δεχόμαστε κατηγορία πρεσβυτέρου. Κατηγορία αντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου. Εκτός διότι μαρτύρων. Ο αδερφός δηλαδή, αν είναι Άγιος και το λέει ένας στους 100 που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, λογικό να έχει λάθος ο ένας. Τώρα έχει λάθος το σώμα του Χριστού, όλη η Εκκλησία και ο ένας έχει δίκαιο. Είναι δηλαδή, μας δίνει συμβολές ο Κύριος για να προστατεύσουμε το έργο του Θεού και έτσι να αγαπάμε το έργο του Θεού. Ο κάθε ένα έχει δώσει ένα τάλαντο, μικρό ή μεγάλο. Ένα τάλαντο να το αυξήσουμε, να το κάνουμε δύο, να το κάνουμε τρία ή όσα έχουμε να υπάρχει επιμέλεια. Έχεις αυτό το μικρό έργο, επιμέλεια, καθημερινά, σε αυτό. Έτσι με τη χάρη του Θεού. Λίγα λόγια θα ήθελα να πω για το γάμο μου. Παντρεύτηκα στις 8 Σεπτεμβρίου του 18, τώρα πριν λίγους μήνες. Θα σας πω μερικά πράγματα που έγιναν. Ευχαριστώ καταρχάς τον Κύριο για την ευλογία αυτή που ήρθε στη ζωή μου. Τι να πω, πραγματικά βλέπουμε το χέρι του Θεού δυνατό. Βλέπουμε τον Κύριο ζωντανό. Μας μιλάει, μας καθοδηγεί, μας δίνει έτσι οδηγίες δια Πνεύματος Αγίου. Και εμένα η Μαργαρίτα ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Μας το είπε και ο Κύριος μέσω νηστείας. Και βέβαια μας βεβαιώνει και από την αγάπη του. Έτσι ο γάμος κύλησε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Όλοι τα αδέρφια είπαν ότι τους άρεσε, ότι ευλογήθηκαν. Αλλά σε κάθε μεγάλη ευλογία, αδέρφια μου αγαπητά, καραδοκεί ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, που θέλει να κλέψει αυτή τη χαρά. Και έτσι, όταν πηγαίναμε 5-6 αμάξια στην εκκλησία, κομβόι το ένα πίσω από το άλλο, 200 μέτρα πριν την εκκλησία στο Μενίδη, τρακαίνει το δεύτερο αμάξι, τώρα ήταν 7 παρα 5, 7 η ώρα ξεκινάει ο γάμος, καταλαβαίνετε, έγινε τρακάρισμα εκεί πέρα, το δεύτερο αμάξι, όλοι σοκαριστήκαμε, βγαίνει ο οδηγός που οδηγούσε και είχε το κεφάλι της έτσι. Εγώ νόμιζα τώρα έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό, έχει χτυπήσει κάποιος. Δόξα τω Θεώ, μόνο υλικές ζημιές υπήρχαν. Το αμάξι χτύπησε στον τροχό μπροστά, στο μπροστά δεξιό τροχό, στο καλύτερο σημείο δηλαδή που μπορεί να βρει ένα αμάξι. Και μόνο υλικές ζημιές υπήρχαν και αυτές λιγοστές. Τώρα δηλαδή το αμάξι είναι μια χαρά και δεν έγινε κάτι που να χτυπήσει κάποιος, αλλά ο εχθρός έκανε τη δουλειά του. Θέλει να μας κλέψει τη χαρά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε και πάλι θέλω επί χαίρετε», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην χάνουμε τη χαρά μας. Ο εχθρός θέλει να φέρει την δοκιμασία, θέλει να μας δοκιμάσει. Και έτσι μετά τα υπόλοιπα 200 μέτρα, σκεφτείτε, ο αδερφός μου οδηγούσε το αμάξι αυτό το γαμπριάτικο. Και μετά το πήρε ο αδερφός ο Πάνος ο Βουλέλης. Έγινε οδηγός ο αδερφός ο Πάνος ο Βουλέλης, γιατί ήταν από πίσω και το πήρε αυτό στο αμάξι. Έτσι δόξα τω Θεώ για όλα τα αδέρφια, γιατί το αμάξι που τράκαρε ήταν αδερφού μου, αλλά το οδηγούσε η γυναίκα του και έπρεπε να μείνει για την ασφαλιστική. Τέλος πάντων, άρχισαμε και στην εκκλησία. Αλλά θέλω να πω όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και έτσι, σκεφτείτε, δύο γάμους πριν που είχαν γίνει έτσι με ροδίτες. Στον προηγούμενο γάμο με μια αδερφή από τη Ρόδο, μια μέρα πριν το γάμο της έκλαψαν όλη τη βαλίτσα με τα νηφικά, όλα. Μόνο το νηφικό της έμεινε δηλαδή, τέλος πάντων. Και στον άλλο γάμο του Σωτήρη, είχε χάσει το αεροπλάνο και τελικά ήρθε με πλοίο, ενώ είχε κλείσει αεροπορικά εισιτήρια. Τέλος πάντων, ο εχθρός πάντα βρίσκεται εκεί, πάντα κάνει τη δουλειά του, αλλά βλέπουμε το χέρι δυνατό και δεν μας αφήνει ο Κύριος. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις ο Κύριος πάντα ευλόγησε. Δεν μας άφησε ο Κύριος. Δόξα τω Θεώ, έτσι έγινε ο γάμος, έγινε αυτό που σας είπα. Το βράδυ ήταν το τραπέζι που γίνεται συνήθως σε κάθε γάμο. Εμείς το κάναμε στην κεντρική, στην εκκλησία των Αθηνών, στο δεύτερο όροφο. Και έτσι κάτι που θέλω να πω πάνω σε αυτό Είναι την αγάπη των αδελφών. Εγώ, αδέρφια Μαργαρίτα, που ήμουν γομπρός και Μαργαρίτα, δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το τραπέζι. Δηλαδή, κυρίως ασχοληθήκαμε με πολύ λίγα πράγματα. Σκεφτείτε, το τραπέζι κόστιζε. Εγώ έδωσα για όλο το τραπέζι για 330 άτομα να φάνε. Έτσι το λέω για τη δόξα του κυρίου. 1088 ευρώ. Δηλαδή, αν το ακούσει ένας από τον κόσμο αυτό το πράγμα, θα πει πώς το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω ότι τα αδέρφια βοήθησαν. Αγόρασαν τελικά, έφεραν τα αδέρφια, γίναν σερβιτόροι, τα αδέρφια σέρβιραν, τα αδέρφια έστησαν, τα αδέρφια καθάρισαν, όλα τα αδέρφια τα κάναν. Και τι να πούμε, υπάρχει κάπου αλλού αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάπου αλλού σε αυτόν τον κόσμο αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εδώ βλέπουμε την αγάπη, γιατί η αγάπη έρχεται από τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη και γι' αυτό έχουν αγάπη και τα αδέρφια και όλοι μας. Όση αγάπη έχουμε από τον Κύριο την έχουμε. Είναι χάρη του Θεού. Έτσι, αδέρφια μου αγαπητά, την Κυριακή έγινε η φωτογράφηση της επόμενης μέρας που γίνεται συχνά στους περισσότερους. Και τη Δευτέρα πάμε στο Λεξιάρχειο. Πάμε και στο Λεξιάρχειο στο Μενίδη. Και εκεί στο Μενίδη μας λένε, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δηλώσουμε το γάμο, γιατί έχει πέσει το σύστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μπούμε μέσα στο σύστημα και έτσι πρέπει να έρθετε εντός 30 ημερών, αλλιώς θα έχετε πρόστιμο. Τους λέμε, εμείς όμως μένουμε Ρόδο. Τον κάνουμε το γάμο στην Αθήνα, μέναμε στη Ρόδο, θα φεύγαμε την ίδια μέρα στο ταξίδι του Μέλιτος, πήγαμε έτσι με τη χάρη του Θεού στη Σαντορίνη και στην Αστυπάλα και φεύγουμε σήμερα το βράδυ, πώς θα γίνει τώρα? Μας λέει, δυστυχώς εντός 30 ημερών είναι 100 ευρώ, εντός 3 μηνών είναι 300 ευρώ το πρόστιμο. Εγώ εντωμεταξύ, Οκτώβριο μήνα στη δουλειά και Σεπτέμβριο είναι πολύ δύσκολοι μήνες. Πολύ δύσκολο να πάρω άδεια αυτούς τους μήνες. Είναι πάντα πλήρη το πρόγραμμα. Και λέω έτσι, αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχα χάσει την ήρεμη μου. Δεν ξέρω κάτι, ήξερα ότι θα κάνει ο Κύριος. Και μπαίνει σε ένα γραφείο ο Λεξιάρχος, μετά βγαίνει και μας λέει, έχετε αμάξι? Τους λέμε ναι. Μπορείτε να με πετάξετε, να με πάτε στο ΚΕΠ να το κάνουμε εκεί τα χαρτιά? Τι λέμε, ναι, φυσικά, εννοείται. Δεν φτάνει που μας εξυπηρετείς και πάμε. Τέλος πάντων, πήγαμε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Εγώ, επειδή είχα και μια επαφή με μια άλλη ληξιάρχο στη Ρόδο, σε έναν δήμο της Ρόδου, τέλος πάντων, και αυτή δεν μου δίνει καν σημασία. Δηλαδή, ίσα ίσα μου έλεγε αυτά που έπρεπε να μου πει. Και αυτή η ληξιάρχο με το Μενίδη, μέχρι που πήγε μέχρι τα ΚΕΠ για να μας κάνει να μας δηλώσει το γάμο. Δόξα τω Θεώ που παρακίνησε την καρδιά της ο Κύριος, πιστεύω. Και έτσι πήγαμε στα ΚΕΠ εκεί πέρα, κάνουμε τα χαρτιά μας και όταν πάει να πατήσει την επικαιροποίηση, το τελευταίο δηλαδή στάδιο για να γίνουν τα χαρτιά μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, με το που πατάει η επικαιροποίηση, πέφτει το σύστημα. Και εκείνη την ώρα λέει η κυρία αυτή, υπάρχει Θεός? Και λέω, ναι, όντως υπάρχει Θεός, γιατί ο Κύριος τα έχει κάνει όλα, πραγματικά, μέχρι και σε αυτό έτσι που φαίνεται μικρό, επειδή θα ταλαιπωρούμε πολύ, ο Κύριος έκανε χάρη και εκεί πέρα ήταν μαζί μας. Παρότι που μπορώ να πω, εκείνη τη μέρα δεν είχα σταθεί πολύ καλά με τον Κύριο, είχα λίγο νεύρα το πρωί, έτσι δεν ήμουν πολύ καλά πνευματικά, αλλά ο Κύριος με ακροθύμησε για άλλη μια φορά, γιατί μας αγαπάει, μας υπομένει. Τι να πούμε, δηλαδή ο Κύριος κάνει θαυμάσια μεγαλεία, ο Κύριος είναι ένας Θεός θαυμάτων, όποιος τον εμπιστευτεί θα δει στη ζωή του καλό, σίγουρα. Έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο ο Θεός στη ζωή του καθενός. Μετά πήγαμε τις επόμενες μέρες στην Αστυπάλη και στη Σαντορίνη. Μια εβδομάδα διακοπές. Την Κυριακή πήγαμε στην εκκλησία και μπορώ να πω από αυτή τη εβδομάδα που πήγαμε διακοπές, η αγαπημένη μέρα ήταν στην εκκλησία που πήγαμε την Κυριακή. Εκεί, να σου πω την αλήθεια, γέμισα περισσότερο από όλες τις μέρες. Όχι ότι δεν ήταν ωραία, αλλά εντάξει. Είναι άλλο πράγμα ο λόγος του Θεού. Όχι ότι δεν είχε πολύ ωραία μέρη, είχε και η Σαντορίνη και στην Πάλαια, αλλά ο λόγος του Θεού είναι κάτι που μπαίνει μέσα σου, σε γεμίζει, φεύγεις άλλος άνθρωπος. Στην προσευχή, σηκώνεις άλλος, μισή ώρα προσεύχεις και σηκώνεις άλλος άνθρωπος. Πού να τα βρεις αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, αυτά ήταν τα του γάμου. Και έτσι με τη χάρη του προσπαθούμε και εμείς εκεί στην Εκκλησία της Ρόδου, αγωνιζόμαστε ο καθένας προσωπικά και ελπίζουμε να βρεθούμε μια ώρα στην Ουράνια Βασιλεία. Από εμάς εξαρτάται προσωπικά. Ο Κύριος θέλει τον καθένα να το δει στην Ουράνια Βασιλεία, από τον αγώνα μας, από τον κόπο μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, δεν θα μας αφήσει. Και έτσι θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, αδέρφια μου αγαπητά, να διαβάσω στη σελίδα 884. Θα ήθελα να διαβάσω δύο θαύματα. Σελίδα 884 στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Από το 22 θέλω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω το θαύμα του Ιάιρου και το θαύμα της γυναίκας που είχε ρίση αίματος. Γιατί ο Κύριος μας είναι Θεός θαυμάτων, όπως προείπα, και έτσι θα δούμε μερικά θαύματα που είχαν ο Κύριος μας όταν ήταν κάτω στη γη. Ο Κύριος μας έλαβε μορφή ανθρώπου, ο Θεός έλαβε μορφή ανθρώπου, έγινε αμαρτία για μας, για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα τώρα να έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε στην Ωραία Βασιλεία. Έγινε αμαρτία, ο δίκαιος έγινε άδικος, ο καθαρός έγινε βρώμικος. Αμαρτία. Τι άλλο να πούμε, πραγματικά. Το πτωδιάφιο το 22 θέλω να διαβάσω. Και ειδού έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Ιάιρος. Και θα διαβάσω μέχρι το εδάφιο 43. Και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίστια. Να έλθεις και να βάλεις τα σκύρα σου επ' αυτήν, δια να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέσλιβον αυτόν. Και γεννή της έχουσα ρίση νέματος, 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν οφειληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασε περί του Ιησού. Ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και έγκυσε το ημάτων αυτού, διότι έλεγεν, ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη αν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσασεν εαυτό τη δύναμη την εξελθούσαν από αυτού, στραφήσαν το όχλο έλεγε, «Τι σήκησε τα ημάτια μου?» Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, «Βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντά σε και λέγεις, τι μου ήγκησε?» Και περιέβλεπε δυναίδη την πράξη σαν τούτο. Η δε γυνή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρεν τι έγινε από αυτήν, ήρθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν, πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν, «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε εις ειρήνην και έσω υγιής από τις μάστιγος». Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από τον αρχισυναγόγου λέγοντες, «Ότι θυγάτερ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς το διδάσκαλον?» Ο δε Ιησούς ευθύς ότε ήκουσε το λόγον λαλούμενο λέγει προς τον αρχισυνάγον, «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και δεν άφηκε νουδένα να ακολουθήσει αυτόν ημί τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και λαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήσετε και κλαίτε, το παιδί δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτού, ο δε αυτού εξέβαλε νάπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδιού και τη μητέρα και τους μεθεαυτού, και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίο. Και πιάσα στη χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, «Θαλεθά κούμι, το οποίο μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον, συλλέγω, σηκώθητη». Και ευθύ σε σηκώθη το κοράσιον και περιπάτη, διότι ήταν ετών 12. Και ξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά να μην μάθει μηδής τούτο και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε μια θεραπεία και μια ανάσταση. Βλέπουμε έναν αρχισυνάγωγο τον Ιάιρο. Ο Ιάιρος, έτσι που διάβασα, ονομάζεται στα ελληνικά Φωτεινός. Μεταφράζεται στα ελληνικά Φωτεινός. Και βλέπουμε αυτό τον Ιάιρο να το φωτίζει όντως ο Κύριος και να πηγαίνει στον Ιησού Χριστό. Είχε χάσει την ελπίδα του, είχε επέλθει μια δοκιμασία στη ζωή του, η θυγατέρα του ήταν μισοπεθαμένη και πήγε στον Ιησού Χριστό, αδελφιά μου αγαπητά, και έκλεινε γόνη. Γιατί στον Ιησού Χριστό, αδελφιά μου αγαπητά, επιτρέπεται να κλείνουμε γόνη, γιατί ο Κύριος είναι Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Όταν πήγε ο Κορνήλιος στον Πέτρο, ο Κορνήλιος πήγε και γονάτισε μπροστά στον Πέτρο όταν τον είδε, μετά από τα οράματα που ξέρουμε, που είδαν τα οράματα, και μετά πήγε ο Κορνήλιος και μετά πήγε ο Πέτρος να δει τον Κορνήλιο. Και όταν έφτασε ο Πέτρος στον Κορνήλιο, γονατίζει ο Κορνήλιος όταν τον είδε. Και του λέει ο Πέτρος, σήκω, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι. Έτσι από εδώ πέρα βλέπουμε, αδέρφια μου αγαπητά, την θεϊκή μορφή του Θεού. Και παρακαλούσε ο Ιάιρος τον Κύριο, και ότι το θυγάτριό του πνέει τα λίστια, να έλθεις και να βάλεις τα σκύρα σε αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει. Και υπήρχε, βλέπουμε εδώ πέρα, μια πίστη. Μια πίστη ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι, θα ενεργήσει. Και ο Κύριος ενεργεί σε κάθε μας πρόβλημα. Όταν πάμε εκεί πέρα με απλότητα, με πίστη, ο Κύριος θα ενεργήσει. Δεν θα μας αφήσει. Βλέπουμε σε άλλη περίπτωση, αδέρφια μου αγαπητά, τον εκατόνταρχο. Πιο μεγάλη πίστη σε αυτή την περίπτωση, με το δούλο. Ο εκατόνταρχος έστειλε τους πρεσβυτέρους να βρούνε τον Ιησού Χριστό, και στα μισά τη διαδρομή, δηλαδή εξ αποστάσεως, του λέει: δεν είσαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Καλύτερα πες απλά ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Και του λέει, τέτοια πίστη σε όλο το Ισραήλ δεν έχω βρει. Πραγματικά η πίστη του εκατόντοχου ήταν πολύ μεγάλη, αλλά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πίστη. Ήρθε μια δοκιμασία στη ζωή του Ιάιρου, και έτσι πιστεύω σε όλους θα έρθει μια δοκιμασία, σε όλους τους πιστούς. Όλοι θα βρεθούμε δόκιμοι κάποια στιγμή, γιατί αδόκιμος δεν θα πάει κανείς στον ουρανό. Και όταν μια περίπτωση θέλω να πω πάνω στην δοκιμασία, θα ήθελα να πω για τον Ιωσήφ. Ένας άνθρωπος που τον πούλησαν τα αδέρφια του στους Ισμαηλίτες. Μετά τον πουλάνε τα δύο στους Ισμαηλίτες. Πηγαίνει στον Πετεφρή, εκεί πέρα τον ευωδώνει ο Κύριος. Πηγαίνουν όλα καλά, τον κάνει διαχειριστή όλων των υπαρχόντων του Πετεφρή. Και μετά, δεν φτάνουν όλα αυτά, η Πετεφρίνα το στέλνει στη φυλακή, επειδή ήθελε να κοιμηθεί μαζί του. Και μετά πάει και στη φυλακή ο Ιωσήφ. Αλλά βλέπουμε τον Ιωσήφ ποτέ να μην χάνει την πίστη του, ποτέ να μην ξεκλίνει δεξιά και αριστερά. Εκεί πέρα ακλόνητος ήταν στα πράγματα του Θεού πάντα. Και μετά βλέπουμε πως ο Κύριος τον ευλόγησε και έγινε ο δεύτερος ουσιαστικά όλη της Αιγύπτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ βλέπουμε τον Ιάιρο να ζητάει βοήθεια από τον Ιησού Χριστό και να του λέει ο Ιησούς Χριστός, και πήγε με ταυτού, λέει, και ακολούθησε αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένας όχλος πολλής να συνέθλιβει τον Ιησού Χριστό, να ακολουθάει ο Ιάιρος από πίσω τον Ιησού Χριστό και να πηγαίνει προς το σπίτι του Ιάιρου. Αλλά στη διαδρομή βρίσκει μια γυναίκα που έπασχε ρίση αίματος. Αλλά θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό με τον όχλο, γιατί έτσι ο Κύριος μας πολλές φορές είχε βρεθεί με όχλο, να μιλάει σε όχλο, αλλά λίγοι τον ακολουθούσαν. Πολλοί ήταν έτσι κεκλειμένοι που άκουσαν το λόγο του Θεού, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τον ακολουθούσαν. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα να πάρουμε μια θεραπεία και να γίνει ένα θαύμα στη ζωή μας και να φύγουμε. Δεν ερχόμαστε γι' αυτό στην Εκκλησία και πιστεύω δεν έρχεται κανείς γι' αυτό το λόγο. Και μου θυμίζει πάνω σε αυτό με τον όχλο την περίπτωση των 10 λεπρών που ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπτρούς, τον είχαν βρει 10 λεπτρές στον δρόμο τον Ιησού Χριστό. Και του λένε: Ιησού Χριστέ, πιστάτα, ελέησον ημάς. Και ο Κύριος τους λέει: πηγαίνετε στους ιερείς και θα θεραπευτείτε. Πηγαίνουν στους ιερείς οι 10 λεπροί, και από τους 10 αδέρφια μου αγαπητά που θεραπεύτηκαν, μόνο ένας γύρισε πίσω να δοξάσει τον Κύριο και να τον ευχαριστήσει. Οι 9 ούτε καν ένα ευχαριστώ δεν το είπαν του Κυρίου. Όχι απλά να μείνουν κοντά του, ούτε ένα ευχαριστώ δεν το είπαν που θεραπεύτηκαν. Και απλά έλαβαν τη θεραπεία και έφυγαν. Αυτό ήταν για αυτούς ο Κύριος. Δεν ήταν η ζωή τους ο Κύριος. Για μας ο Κύριος είναι η ζωή. Γι' αυτόν ζούμε, γι' αυτόν υπάρχουμε, γι' αυτόν αγωνιζόμαστε. Ο Κύριος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όποιος έχει τον Κύριο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Κύριο είναι σε πνευματικό θάνατο. Αυτό είναι σίγουρο. Και έτσι βλέπουμε τη γυναίκα που είχε ρίση αίματος 12 έτη. Και αυτή η γυναίκα είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της για να θεραπευτεί σε γιατρούς. Άκουσε για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι με ζήλο πήγε και άγγιξε το ημάτιό του. Με ζήλο και με πίστη, αδερφιά μου αγαπητά, και με Απλότητα μπορεί να πω. Και άγγιξε το μάτι του και ο κύριος λέει: κάποιος με άγγιξε. Γιατί τον. Και του λένε οι μαθητές: καλά, τόσοι υπάρχουν εδώ πέρα που σε συνθλίβουν. Τον. Λογικό να σε αγγίζουν όλοι. Αλλά ο κύριος είδε αυτήν που τον άγγιξε με πίστη. Και ο κύριος έτσι θέλει να τον αγγίζουμε με πίστη στη ζωή μας και θα έρθει καλό. Και αυτή η γυναίκα τον άγγισε με πίστη. Θα ήθελα να πω κάτι, θέλω να διαβάσω πάνω στην Ιακώβου την επιστολή. Λέει ο λόγος του Θεού στη σελίδα 1070, αν θέλει κάποιος να το δει, στο εδάφιο 5. Λέει, εάν δε τι από εσά είναι λυπή σοφία, σα ζητεί παρά του Θεού του δίδοντο ει πάντα πλουσίω και μη ονειδίζοντο, και θέλει δοθεί σε αυτόν. Α ζητεί όμω μεταπίστεω, χωρί να διστάζει παντελώ, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσι κινούμενων, υποανέμων και συνταρατώμενων. Διότι α μην νομίζει ο άνθρωπο εκείνο ότι θέλει λάβει τι παρά του κυρίου. Ό,τι ζητάμε, αδέρφια μου αγαπητά, με πίστη, και ο κύριο δεν θα ενεργήσει στη ζωή μα δυνατά. Έτσι θα ήθελα να διαβάσω και πάλι κάτι στη 1066 λίγο πιο πριν, στο Εβραίος επιστολή, πάλι για την πίστη. Λέει στο κεφάλαιο γιώτα α, μας εξηγεί ποια, τι είναι η πίστη. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων, μη βλεπωμένων. Είναι δηλαδή μια σταθερή και ακλόνητη βεβαιότητα. Ναι, μεν δεν το βλέπουμε, αλλά το πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και λέει στο 3 δηλαδή, διαπίστωση εννοούμε ότι οι αιώνες κτίστησαν με το λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Αυτό που βλέπουμε αδελφιά μου, ξέρουμε ότι είναι από κάποιον. Από το Θεό. Δεν είδαμε το Θεό να τα έχει φτιάξει, αλλά ξέρουμε ότι τα έχει φτιάξει. Και θα ήθελα να διαβάσω και στο 24 εδάφιο για το Μωυσή. Μου αρέσει πολύ αυτό και θα ήθελα να το προσθέσω και αυτό. Διαπίστωση ο Μωυσής αφού εμεγάλωσεν, Ιρνήθινα λέγεται γιος της εγατρός του Φαραώ. Προκρίνες μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαινον απόλαυση αμαρτίας. Κρίναν τον υπερ Χριστού ονειδισμόν μεγαλύτερον πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον πιστό. Πραγματικά ο Μωυσής ήταν ένας από τους πιο πλούσιους, μπορώ να πω και παγκοσμίως εκείνη την περίοδο. Και τα άφησε όλα για τον Κύριο, για αυτή την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Γιατί. Απέβλεπε στη μισθαποδοσία, απέβλεπε στα ουράνια, απέβλεπε στα άφθαρτα, στα συνεχόμενα, στα καλύτερα. Και σε αυτά αποβλέπουμε και εμείς και αγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα την αιμορροούσα, την γυναίκα, να πηγαίνει στον Κύριο και βλέπουμε ότι με το που τον ακουμπάει εξηράνεται η πηγή του και η πηγή του αίματος αυτής. Και αισθάνεται εν το σώμα ταυτής ότι ιατρεύτηκε από τη μάστιγος και θεραπεύτηκε αυτή η γυναίκα απλά μόνο επειδή ακούμπησε το ημάτιό του. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο γιατί βλέπουμε θαυμάσια μέσα από το Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι αληθινά, ότι έγιναν και βλέπουμε ευθύς ο Ιησούς νοήσασε εν αυτού τη δύναμη της εξαιτούς από αυτούς, στραφείς εν το όχλο έλεγε «Τι σήγγισε τα ημάτιά μου» και έλεγαν προς αυτόν οι μαθητές «Βλέπεις τον όχλο της συνήθως και λέγεις τι μου ήγγισε» και περιέβλεπε να είδε την πράξη σαν τούτο. Και βλέπουμε τη γυναίκα μετά που μας λέει στο 33 «Δε γεννή φοβηθήσε και τρέμουσε επειδή ήξερε τι έγινε με αυτήν, ήρθε και προσέπεσε σε αυτόν και είπε προς αυτόν πάσα την αλήθεια». Εκείνη την περίοδο, αδέρφια μου αγαπητά, όταν ήταν κάποιος με αιμορραγία όπως ήταν αυτή η γυναίκα, για το μοσαϊκό νόμο θεωρείταν ακάθαρτη. Γι' αυτό έτρεμε και φοβόταν να πάει να το πει μπροστά στον Ιησού Χριστό ότι έγινε αυτό στη ζωή μου. Και έτσι. Ουσιαστικά μια μολυσμένη μπορώ να πούμε, γιατί σύμφωνα με τις Ιουδαϊκές αντιλήψεις ήταν μολυσμένη και πήγε, φοβόταν να πάει να το πει, αλλά επειδή έγινε αυτό η ζωή της πήγε και το είπε στον Κύριο ότι ναι, εγώ ήμουν αυτή. Και ο Κύριος της είπε «Ο δε είπε προς αυτήν θύγατε η πίστη σου έσωσε». Και εδώ βλέπουμε είπα «Γεσυρήν και έσω υγιής από τις μάστιγος». Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι η πίστη ενέργησε να γίνει αυτή η θεραπεία. Η πίστη που είχε στη ζωή της. Στο 35 βλέπουμε ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από το αρχισυναγόγου λέγοντας ότι η θεγάτρια σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς το διδάσκαλο. Και εκεί που έγινε αυτή η θεραπεία, σαν να λέμε ο Ιησούς Χριστός πήγαινε με τον Ιάιρο στο σπίτι του να θεραπεύσει την κόρη του και σαν να λέμε ότι έχει χάσει χρόνο στην γυναίκα την αιμορρούσα και πέθανε η κόρη του. Θα μπορούσε να το σκεφτεί και ο Ιάιρος αυτό, δεν το βλέπουμε να το σκέφτηκε βέβαια. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι πήγαν άνθρωποι και του είπαν η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πλέον τον διδάσκαλο. Ξαναλένε, είναι τελειωμένα τα πράγματα. Δεν είχαν δει ξανά ανάσταση εκεί πέρα. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, η πεθαμένη θα αναστηθεί. Βέβαια βλέπουμε ανάσταση στην Παλιά Διαθήκη με τον Ηλία, όταν αναστήθηκε η κόρη της γυναίκας. Και λέει ο Οδύσσιος, ευθύς ότι οίκος το λόγο λαλούμενο, λέγει προς τον Αρχισαίο, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν αφήκε ουδέν να ακολουθήσει αυτόν ημί τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται στον οίκο αρχισυναγού και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και πήρε μέσα, αδέρφια μου αγαπητά, τους τρεις έτσι που συνήθως έπαιρνε, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, γιατί ήταν έτσι ξεχωριστοί, ήταν πνευματικής ηλικίας πιο μεγάλη, μπορώ να πω. Και όπως την περίπτωση που πήγαν στο όρος του Σταβόρ, πάλι διάλεξε αυτούς τους τρεις ο Κύριος και έγινε εκεί η μεταμόρφωση του Κυρίου και ένιωσαν την παρουσία του Θεού, ήρθε η νεφέλη του Πνεύματος Αγίου και ήταν εκεί πέρα πάλι αυτοί. Και βλέπουμε, αδύναμα αγαπητά, εκεί πέρα πώς τους άρεσε τόσο πολύ η παρουσία του Θεού που λένε να κάνουμε τρεις σκηνάς, μία για σένα, μία για τον Ηλία και μία για τον Μωυσή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αναποβόμαστε όλοι στην παρουσία του Θεού. Χαιρόμαστε, θέλουμε να βρισκόμαστε συνέχεια στην παρουσία του Θεού. Και εκείνη την περίπτωση είχαν πάρει αυτούς τους τρεις πάλι, και σε αυτή την περίπτωση πάλι αυτούς τους τρεις παίρνει, τους διώχνει όλους απ' έξω, παίρνει αυτούς τους τρεις και μπαίνει μέσα στον οίκο του αρχισυναγώγου. Και βλέπει όλους να κλαίνε και να θορυβούν. Να λέει ο ένας τον άλλον, έχει πεθάνει το παιδί, να κλαίνε για αυτό που συνέβη. Είχε χαθεί η πίστη. Είχε χαθεί η πίστη ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι. Και έτσι ο Κύριος, μπορώ να πω, πολλές φορές θέλει να δοξαστεί και τα κάνει πολλές φορές τελευταία στιγμή για να δοξαστεί το όνομά του. Να μην δοξαστούμε εμείς. Θα πω ένα παράδειγμα έτσι από τη ζωή μου. Τώρα πρόσφατα ψάχναμε ένα σπίτι με τη Μαργαρίτα εκεί στη πέρα στη Ρόδο. Δεν βρίσκαμε, ψάχναμε κανένα μήνα. Δυστυχώς δεν βρίσκαμε και μπορώ να πω είδαμε και κάποια άλλα σπίτια. Δεν είχαμε, δεν ήμασταν πλήρως ικανοποιημένοι. Και λέμε εντάξει, ας πάμε σε εκείνο το σπίτι που είχαμε δει. Τελευταία μέρα λέμε εντάξει, λογικά θα πάμε να το δούμε αύριο και λογικά θα το κλείσουμε. Και το βράδυ εκείνο, πριν πάμε σε εκείνο το σπίτι που δεν ήμασταν πλήρως ικανοποιημένοι, απλά δεν βρίσκαμε τίποτα. Και λέμε ας πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Πριν πάμε εκεί πέρα, την προηγούμενη μέρα το βράδυ, μου στέλνει μήνυμα αυτή η καθηγήτρια των Αγγλικών που έκανε Αγγλικά και μου λέει: έχω ένα σπίτι σε αυτά τα κριτήρια που ήθελα εγώ ακριβώς. Λέει, αν έχεις κάποιο γνωστό σου, πες του να έρθει να το δει. Εγώ είχα σταματήσει τα αγγλικά και μου λέει, αν έχεις κάποιο γνωστό σου, πες του να έρθει να το δει. Μήπως το κλείσει, ξέρω εγώ, αν θέλει να το κλείσει. Και της λέω, α, και εμείς ψάχνουμε σπίτι, άμα γίνεται να έρθουμε να το δούμε, το είδαμε. Και ο Κύριος μας έδωσε αυτό το σπίτι τώρα. Και εδώ ξέρουμε τον Κύριο γιατί ξέρουμε ότι ήταν ενέργεια του Θεού. Ήρθε τελευταία στιγμή, αλλά από αυτή τη στιγμή, από ίσως να πριν, επειδή να έλεγα εντάξει, ένα σπίτι είναι, να μην δόξαζα το Θεό για αυτό το σπίτι που μου έχει δώσει. Αλλά τώρα ευχαριστώ τον Κύριο που βρήκα αυτό το σπίτι και με αυτά τα κριτήρια που ψάχνα. Και ξέρω ότι ήταν ενέργεια του Θεού. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Και δοξάστε και ο Κύριος. Τώρα λέμε δηλαδή δόξα στον Θεό που βρήκαμε το σπίτι. Δεν το αφήνουμε απλά έτσι. Εντάξει, βρήκαμε ένα σπίτι. Αυτό θέλει ο Κύριος. Είναι ζηλότυπος. Θέλει να δοξάζεται πάντα το όνομά του. Και έρχεται και εισελθόν λέγει προς αυτούς, τι θορυβήστε και κλαίτε, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται. Τι λόγος ήταν και αυτός, πραγματικά να ήμασταν εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ πως θα είχα ενεργήσει, δεν ξέρω αν θα το πίστευα, δεν ξέρω, εντάξει. Και λέει ο Κύριος δεν απέθανε αλλά κοιμάται, δηλαδή έτσι να έρθουμε και εμείς λίγο σε αυτή την ιστορία σαν να το ζούμε και να μας λέει ο Κύριος αυτό το πράγμα, δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Τι χαρά θα πήρε ο πατέρας εκείνη την ώρα, ο Ιαΐρος, για το παιδί του, ότι υπάρχει ελπίδα να ζήσει. Και στο 40 λέει και καταγγέλων αυτού. Το κορέδευαν όμως μερικοί. Δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευαν ότι ο Θεός θα κάνει ενέργεια. Ο Θεός είναι δυνατόν να κάνει τα πάντα. Τα δύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Είμαστε κοντά Του και θα μας αγαπάει πολύ. Μας φυλάει, μας προστατεύει. Μας αγαπάει πάρα πολύ ο Κύριος. Και πρώτα απ' όλα το βλέπουμε που έδωσε τον Ιησού του Χριστό στο Σταυρό να σταυρωθεί για μας. Τους αμαρτωλούς, τους αχρίους. Τι να πούμε. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε μια μέρα κοντά Του, να ζούμε στην παρουσία Του διαρκώς, αιωνίως. Γιατί αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που έδωσε τη ζωή Του για μας. Ο δε αφού εξέβαλε νάπαντας, παραλαμβάνει την πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειται το παιδίον. Και πιάσα στη χέρια του παιδίου, λέγει προς αυτόν τα αληθά κούμι, το οποίο με θερμινευόμενον είναι κοράσιον, συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύσε σηκώθη το κοράσιον και περιπάτη, διότι ήταν ετών 12 και ξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά να μην μάθει μηδής τούτο και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Και είδαμε εδώ πέρα, διάφορα αγαπητά, ότι το παιδί όντως σηκώθηκε. Έγινε αυτή η ανάσταση αυτής της κόρης του Ιαΐρου. Και αυτά τα θαύματα, αδέρφια μου αγαπητά, μας αυξάνουν την πίστη. Μας δίνουν έτσι δύναμη να προχωρήσουμε στον αγώνα ο καθένας, σε αυτό το έργο που του έχει δώσει στον καθένα ο Κύριος. Έτσι να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για το Θεό, να κουραζόμαστε, γιατί το έργο του Θεού έχει κόπο. Έτσι στη Σαντορίνη όταν ήμουνα είχαμε ανέβει τόσες ανηφόρες, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρω, είναι πολύ ανηφορικά τα πράγματα. Έχει πολλές ανηφόρες και απότομες ανηφόρες. Δηλαδή σε σημείο όταν είχαμε πάει μια Πέμπτη σε ένα νησάκι που είναι απέναντι στη Σαντορίνη στη Θερασιά, δεν ξέρω να το ξέρετε. Μετά πήγαμε από τη Θερασιά στο Ηφαίστειο, όλα αυτά είναι ανηφορικά. Μετά πήγαμε στην Ία και είχαμε κουραστεί πάρα πολύ. Τη Μαργαρέτη την πήρε ο ύπνος σε ένα σκαλοπάτι. Μετά που κάτσαμε λίγο σε ένα σκαλοπάτι, εμένα παραλίγο με πάρει ο ύπνος. Και εκείνη την ώρα ο κύριος μου έδωσε κάτι, ότι πόσο παλεύει ο καθένας από εμάς να. Έτσι, πολλές φορές κουραζόμαστε για να δούμε κάποια επίγεια πράγματα. Πόσο μάλλον πρέπει να κουραστούμε για τα επουράνια. Πόσο μάλλον πρέπει να τρέξουμε για τα επουράνια. Πόσο μάλλον πρέπει να. Έτσι, να αγωνιστούμε. Και να, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος σας ευλογεί. Αύριο φεύγω. Πραγματικά θα μου λείψετε. Κάθε φορά αυτό λέω. Δεν ξέρω, πάω σε εκκλησίες και μετά από καιρό βλέπω πάλι τα αδέρφια, στενοχωριέμαι. Αλλά λέω, μια μέρα θα είμαστε όλοι μαζί στην Βασιλεία και θα δοξάζουμε τον Κύριο και θα είμαστε εκεί πέρα στην παρουσία του Θεού. Αμήν.